Yes, kjære ærverdige Oslo Misjonskirke Betlehem, avdeling Abildsø. God søndag til dere alle. I går fikk jeg gleden av å være her på konfirmasjonsgudstjeneste, som var veldig fint, som vi hørte om. I dag har det jo vært dåp, og så har dere også invitert Knut Mål til å tale, så jeg skjønner at menigheten har lagt rette for en skikkelig festhelg denne helgen. Men det er veldig fint å kunne få besøke dere igjen og preke her 14 år etter at jeg talte her sist i 2011. Så jeg håper at det her har blitt en fin tradisjon nå, at vi også ses igjen i 2039. Uansett for dere som ikke kjenner meg, eller som ikke husker 14 år tilbake i tid, så heter jeg altså Knut Moholt. Jeg er hovedpastor i Grimstad Misjonskirke, hvor jeg har vært pastor nå i 9 år. Før det så var jeg pastor 6 år på Nesodden, rett her utenfor Oslo, og det var i den perioden jeg besøkte dere sist. Og så har jeg også vært pastor i Bergensområdet, altså på Vestlandet, i en del ulike menigheter der. Så jeg mangler egentlig bare Nord-Norge. Ja, ja, man kan ikke rekke alt på et liv. Uansett, jeg vokste opp med deres pastor Erik i Larvik i sin tid. Vi gikk i klasse sammen på videregående og var også russ sammen der. Har et bilde her fra den tiden, sånn så vi ut som russ. Det fra 17. mai 1999, så kan du regne ut selv hvor gamle vi er. Vi er faktisk like gamle, selv om sikkert mange av dere tenker at det ikke ser sånn ut. Takk for det, jeg tar det til meg. Her hadde vi akkurat vært ute hele natten faktisk, og delt ut varm saft til våre medruss, og hatt samtalen med dem om tro. Det var det vi brukte natt til 17. mai på. Og vi var tydelige på troen på videregående, jeg og Erik sammen. Vi ble ofte kalt for Jesus og Moses av klassekammerater. Og så skal jeg ikke si hvem som ble kalt hva, men et hint kan det være at når Erik kom gående, så stimlet folk omkring ham, og når jeg kom gående, så delte ofte folkemengden seg i to. Ja. Men vi har holdt kontakten siden. Erik er jo en trofast venn, han er jo også en trofast pastor som har, dere kjenner til. Han har vært her lenge, selv om han nå er i innspurten av sitt virke her. Jeg spurte Erik også, hva skal jeg tale om i dag? Og han sa, samme for meg, jeg skal slutte uansett. Neida, det var bare en spøk, altså han sa ikke det. Men vi skal få høre litt om menighet i dag, og det å tjene i dag, og det passet jo bra i forhold til frivillighet, som jeg hørte om her fra Margot, så er det veldig bra at dere har Margot da. Margot er dyktig, og det er misunnelig av dere. Men jeg er glad i menighet og menighetskonseptet. Det kristne fellesskapet er unikt og fantastisk. Og for en del år siden så leste jeg en kronikk om hvor unikt og bra konseptet menighet var. Og kronikken var skrevet av en humanetiker som ikke trodde på Gud. Men selv om han ikke var enig i alt kirken sto for, så misunnte han kirken det å ha kirken, det som kirken er. Han skrev det, det finnes ingen andre ting som er sånn som kirken, hvor du kan komme med hele deg, hele livet, og være der hele livet. Du kan bli døpt i kirken som barn, som vi har sett i dag. Du kan bli konfirmert der, som vi så i går. Du kan gifte deg der. Du kan få oppfølging der. Du kan, hvis du blir syk, så kan du få besøk. Og du kan ha en plass i menigheten, du kan bli begravd der når du dør. Og hele livet så kan du være i menigheten og i menighetsfellesskapet, noe som er ganske unikt. Og det var godt å lese også at andre på en måte kunne se det gode menighetsfellesskapet utenfra. Og så har jeg fått lov til, som pastor i over 20 år, å se det også fra innsiden, og så vet jeg at det stemmer. Det er et unikt konsept når menighet fungerer. Og så er det ikke alltid det fungerer 100% hele tiden. Det er jo med menigheten som med livet, det går opp og ned. Det er sorger og det er gleder hånd i hånd. Men det viktigste er også at man står ikke alene. Man gjør det sammen med andre, og da kan man takle også gleder og sorger på en annen måte enn man gjør alene. Vi skal se sammen på tre ord i dag. Og det første ordet det er fellesskap. Som også er et veldig fint ord, synes jeg. Jeg har jo som sagt jobbet lenge i menighet, og i fire ulike menigheter. Og det har vært fint alle de fire stedene på ulike måter. Fellesskap er viktig, og det kristne fellesskapet skiller seg altså fra en del andre fellesskap man kan oppleve. Og så er jeg veldig fan av å leke litt med ord, så for mange år siden så lekte jeg med et ordet fellesskap, og så synes det står seg greit fortsatt, tenker at hvis du deler opp ordet fellesskap, så får man et fellesskap, ikke sant? Og hvis vi tar neste bilde, så kan vi tenke at i hvert våre liv så har vi hvert vårt livsskap. Her er på en måte Knutskap, som er fylt med de tingene som er gode for meg, eller ting som jeg har, gaver, talenter, ting som på en måte kjennetegner hvem jeg er. Og så kan jeg tenke at Knut, han er glad i for eksempel å undervise, sånn som jeg står og gjør nå. Og det har jeg mitt livsskap. Og så kan jeg ta med livsskapet inn i det store fellesskapet som vi har bildet her. Og så vi ser et fellesskap, det trenger jo at det fylles med noe, så jeg kan på en måte ta min undervisningsgave, komme inn i det store fellesskapet og putte min undervisningsgave inn i det store fellesskapet som vi kan se på neste bilde. Helt tilfeldig selvfølgelig at undervisningen på øverstille, det kunne jo vært langt ned, og det var helt random. Men uansett, så kan vi ta oss og fylle opp, så kommer andre med sine livsskap, og så fyller vi opp skapet med andre ting som oppmuntring, forbønn, musikk, kreativitet, givertjeneste, så blir det et fellesskap med innhold, ulikt innhold, som kan utfylle hverandre og gjøre det så fint. Og som dere ser, så er det jo en hylle som var tom, og det er fordi at vi trenger også Jesus midt i fellesskapet, for at det skal bli et kristent fellesskap, og ikke bare et fellesskap som et virksomhetsfellesskap som du finner i en forening i gata, eller i fotballaget, og så videre. Og det er så fint, synes jeg. Dette er det kristne fellesskapet med Jesus i sentrum, og så samles vi rundt han, så kommer vi alle med det vi har, og så kan vi bidra frivillighet, som jeg har hørt om. Oslo Misjonskirke har en visjon om å gjøre Jesus tydelig, og han må også være tydelig i fellesskapet. Og et fellesskap som samles rundt Jesus, hvor alle er velkomne, og vi kan komme med de feilene og de manglene vi har, så blir det et godt fellesskap. Når vi kan være ærlige om livet, snakke sant om hverandre, og at vi kan få lov til å ha et fellesskap også på tvers av generasjoner. Det er fantastisk som jeg får sett her i dag med løven og barna og de som blir døpt. At vi er her alle sammen. Det synes jeg fint. Og så synes jeg veldig fint å stå på veggen her ute. Fellesskapshuset. Det er jo fantastisk. Det er jo en kirke det her, men først og fremst så er det et hus for fellesskap, et fellesskap for alle. Fellesskapet er viktig, fellesskapet er bra. Og det er det første ordet jeg vil si noe om. Det neste ordet vi skal se på i dag, det er ansvar. Fordi at for at fellesskapet skal fungere optimalt, så må noen ta ansvar, og være villig til å fylle hyllene i skapet som vi så på i sted, for at det ikke skal bli et tomt fellesskap. For et tomt fellesskap uten noe innhold, det er ikke så kjekt. Og i våre misjonskirker så har vi ofte noen ansatte, som det også er her, men vi har også veldig mange frivillige, og det er topp, og det er viktig. At noen må ta ansvar, det kan høres litt sånn slitsomt ut. Og vi kan alle tenke at det er godt å slippe ansvar iblant. Men ansvar er også en viktig del av livet. Får man barn, så har man jo ansvar for dem. Gifter man seg, så har man ansvar for en ektefelle, en annen enn seg selv. Og så har man selvfølgelig ansvar for eget liv, uansett om man vil eller ikke. Man har ansvar for å få seg en utdannelse, få seg en jobb. Og jeg tror at ansvar er en god ting. Og et av mine favorittsitater som har betydd mye for meg gjennom livet, det er dette her fra Ed Cole, som han sier, maturity comes not with age, but with acceptance of responsibility, eller på norsk da, modenhet kommer ikke med alderen, men ved å ta på seg ansvar. Og det tror jeg på. Jeg tror det er mye sant i det. Jeg har fått lov til å se det også gjennom livet og gjennom menighetslivet. Så har jeg møtt 25-åringer som kan være mer modne enn en 50-åring, fordi de har vært villige til å ta på seg ansvar og vokse på det i modenhet. Eller sånn som Johannes Møllhave sa det, det sies at visdommen kommer med alderen, men jeg har også sett eksempler på at alderen kommer helt alene. Det tror jeg også på. Paulus skrev til Timoteus i 1. Timoteus 4:12, «La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.» Unge kan få lov til å være et forbilde for de eldre, og omvendt, når vi tar på oss ansvar, og ansvar kan føre til modenhet. Ordet modenhet, det kommer jo fra ordet moden, altså det å modnes. Alle vet at en frukt som er moden, ofte smaker bedre enn en frukt som er rå. Og sånn er det også med mennesker. Vi modnes, og frukten modnes også over tid, og vi mennesker modnes også over tid. Og så vet jeg at du kan fremskynde modningsprosessen hos en frukt ved å gjøre de rette grepene, og du kan også fremskynde en modningsprosess hos et menneske gjennom ansvar. Ansvar er noe sunt og godt som kan gjøre oss bra, og problemet blir når ansvar blir noe vi ikke vil ha. For i samfunnet i dag så er det rett å tenke at vi vil ikke binde oss opp til noe, vi vil være fri, og vi vil slippe ansvaret, men problemet er at om vi frasier oss alt ansvar fordi vi ønsker frihet, så kan det fort bli en negativ spiral for oss selv, selv om vi ikke alltid ser det selv. Det var en gang en historie om en mor som ikke ville ta ansvar for å oppdra barnet sitt. Så hun hadde tro på frihet for barnet, til at barnet kunne få lov til å finne ut av ting selv. og oppdra seg selv. Såkalt fri barneoppdragelse. En dag sto moren og datteren i butikken i kø, da jenta hennes plutselig sparket en gammel dame som sto foran i køen i foten. Den gamle damen snudde seg og sa, «Sånn må du ikke gjøre, vennen min», men jenta bare sparket henne en gang til i foten. Moren til jenta sa ingenting, men en ung mann i køen som så opptrinnet gikk bort og sa til moren, «Skal du ikke si noe til henne?» «Nei», sa moren, «jeg er nemlig tilhenger av fri barneoppdragelse». Mannen gikk da bort til handlevognen sin, hentet en liter melk, åpnet den og tømte innholdet over hodet til moren. «Hva er det du driver med?» skrek moren. Mannen sa rolig, «Ja, om du skjønner, min mor var også tilhenger av fri barneoppdragelse, skjønner du?» Det ikke alltid at frihet det beste. Ja, frihet selvfølgelig en god ting, men ikke frihet på bekostning av å aldri ta ansvar for noe eller noen. Jeg tror at å ta på seg ansvar som utfordrer oss, det hjelper oss til å vokse som mennesker. Og utfordringen vi tar på oss som kristne og i menigheten, vil hjelpe oss til å vokse som disipler og til å bli mer modne etterfølgere av Jesus Kristus. I Efeserbrevet kapittel 4, vers 11 og utover, så skriver Paulus, og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapet til ham, og blir det modne mennesket som fullvoksent og har hele Kristi fylde. Vokser fram til å bli det modne mennesket. Jesus ga oss ulike gaver og talenter for å utruste oss til å bygge opp Kristi kropp, som et bilde på menighetsfellesskapet. Og det vårt oppdrag, å bygge menigheten med våre gaver og talenter og bli modne mennesker som har hele Kristi fylde. Hvor lenge man har vært kristen eller troende, ikke et tegn på om man moden eller ei. Man kan ha gått til kirken hver søndag hele livet. Man kan kunne mange bibelvers utenatt. Men man kan fortsatt være som et småbarn i troen, om man aldri har kombinert teorien med praksis. Om man aldri har brukt noen av gavene, om man aldri har tatt på seg ansvar. De 12 disiplene til Jesus, som han kalte og sa, «Følg meg», de hadde ikke så mye ansvar i starten. Ansvaret var å dilte etter Jesus, som sa, «Se og lær». Og så fikk de mer og mer ansvar etter hvert, og så dro Jesus opp til himmelen og ga hele ansvaret videre, og sa på en måte at nå det deres tur, gutta. Og så steppet de opp på en måte og tok ansvaret på pinsedagen, og bang, så vokste de mye på det, og så fikk de leve med viktig ansvar resten av livet. Men de kunne valgt å si, «Oi, det her ble litt heavy. Skal vi ikke droppe dette tyngende ansvaret og heller dra på fisketur?» Og så heldigvis gjorde de ikke det. Og så ble det den kristne starten på den kristne kirken, som har vokst og siden utviklet seg i 2000 år. Fordi at disiplene fikk et ansvar og tok det. Og så vokste de på det. I Grimstad Misjonskirke, hvor jeg pastor, så har vi rett under 300 frivillige medarbeidere. Og så har vi en stab på 8 ansatte. Og det ganske innlysende hvem som står for det meste av driften i arbeidet der nede. Det de frivillige som får lov til å bruke sine gaver, være med og delta, og på den måten også vokse. Og så jeg glad for at det står i arbeidsbeskrivelsen til alle oss som ansatt i Grimstad Misjonskirke, veldig tydelig at alle ansatte i Grimstad Misjonskirke jobber for å engasjere flere frivillige, ikke for å ta deres plass. Og det et veldig viktig prinsipp for oss, at vi skal støtte og backe de som frivillige, få flere frivillige fram, men ikke ta deres plass, for de ønsker at de også, frivillige, skal få lov til å utvikle seg og vokse og modnes. En av grunnen til at jeg pastor i dag, skulle jeg egentlig bli lærer, men så fant jeg ut av hvorfor undervise mandag til fredag, når du kan slippe unna med bare søndag. Men en av grunnen til at jeg pastor i dag, det fordi at jeg som ung fikk lov til å ta på meg ansvar i Larvik Misjonskirke. Og jeg og Erik, deres pastor, vi ble tidlige speiderledere der, og fikk lov til å prøve oss å lede og ha ansvar i ungdomsåret. Og for noen år siden så kom jeg over årsrapporten fra speideren i Larvik Misjonskirke, etter den første tiden hvor jeg og Erik hadde vært ledere der i 1997, et lite utdrag fra den her. Året 1997 troppen, antallet har ligget på cirka 15 stykk, alder 10-16 år, lite rekruttering, ledermessig, Annette og Rikard og frem til jul, ledere nå, Erik, Maria og Knut, det meg. De ønsker en voksen leder, mange har lyst, men ingen vil ta ansvar. Synes det var fint, jeg har streka inn det selv, altså. Det slitsomt til lengden, selvfølgelig. De stiller seg spørsmålene, bærer det frukt? Hva vitsen? Men de har det bra. Jo, unge ledere da. Jeg synes den var fin. Bare liksom, det mange som har lyst, bare har lyst til å slippe ansvaret da. Jeg har ikke lyst til å ta ansvar. Mange har lyst, men ingen vil ta ansvar. Men heldigvis hadde vi det bra da. Det gikk egentlig ikke så superbra med den spider-troppen der. Det ble vel færre og færre spidere så lenge vi var ledere til vi sluttet der. Men vi fikk prøve oss. Vi fikk lov til å ha ansvar, og det vokste vi på. Og vi ble mer modne i hvert fall, om vi gjorde noen dumme ting også. Og var litt umodne. Så fikk vi prøve oss. Men vi trengte en voksen leder, og det fikk vi ikke da i hvert fall. Men mange har lyst. Bare de slipper ansvaret. Jeg har lyst til å spise brødet, bare jeg slipper å bake det. Eller kaka, bare jeg slipper å bake den. Jeg har lyst til å gå i en god kirke, bare jeg slipper å gjøre noe selv. Men noen ganger så er det litt vanskelig å komme utenom det. At vi kanskje må bidra litt selv også. At vi kanskje må ta ansvar. Og vi må ikke tenke ansvar som noe tyngende, men som noe positivt og noe som vi kan faktisk få lov til å vokse på. Det andre ordet ansvar, det tredje ordet vi skal se på til slutt, det tjenerskinn. Og vi hørte i dagens tekst om Jesus som vasket disiplens føtter ble lest av Margot i stad. Jesus og disiplene var samlet, de hadde fellesskap, og så tok Jesus ansvar, viste tjenerskinn ved å vaske disiplenes føtter. Det er ikke så ofte vi vasker føttene til hverandre lenger i denne tid. Behovet var nok større på den tiden også. De gikk ofte barføtt eller i sandaler, og det var mye sand og jord og sånn, og føttene var generelt skitten ofte på den tida. Så fotvask ble ofte en viktig greie, spesielt fordi de ofte satt eller lå til bords og spiste. Og det litt kjipt å ligge der og spise mat rundt, og så kommer det noen stinkende føtter fra naboen opp i nesa og sånn. Derfor var fotvask en viktig greie. Og Jesus han viser tjenerskinn å vaske føttene til disiplene, og så ber han om oss om å gjøre det samme. Kongen bøyde seg ned, Mesteren bøyde seg ned, og jeg tror vi alle trenger å bøye oss ned iblant. Og så er det mange måter å gjøre det på. Det var antagelig ikke veldig gøy heller for Jesus å vaske disiplenes stinkende føtter. Men han gjorde det likevel. Og hvis vi alle vasker hverandres føtter, så vil vi jo alltid gå rundt med rene føtter alle sammen. Billedlig talt der altså. Ja, overført betydning. Men det er ikke alltid det er gøy å trakte kaffe til kirkekaffen, eller bake en kake, eller stå i døra og hilse folk velkommen, eller komme til tidlig for å lage til nattverd som noen har gjort i dag, eller komme tidlig for å øve på instrumenter og spille, eller komme ned en kveld i uka for å øve på instrumenter, eller bruke tid med konfirmantene som vi så i går, eller lede møter, vaske gulv, tømme søppel, styre lyd og bilde og så videre. Det er ikke alltid det er like gøy. Men det handler om at noen må gjøre det, og det handler om at noen tar ansvar. Og så blir det bra for alle, når alle tar litt ansvar hver. Alt er like viktig, og det handler om å bøye kne for noe som er større enn oss selv. Og da må vi følge Jesu eksempler og tjene, være villige til å bøye oss ned og ha et tjenersinn. Jesus utfordrer oss på å elske Gud og sin neste som seg selv. Og en måte å elske vår neste på, det er ved å tjene, ved å bøye oss ned, og ved å vaske føtter. Og som vi så i dagens tekst, så stod det, «Jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» Så han ikke bare gjorde det, men han sa også, «Gjør det dere også videre.» Tok ansvar, ga de et ansvar. Øystein Gjerme, han skriver i boka «Vi vil», som også handler om frivillighet, at bildet av hver enkelt av oss har av menigheten er avgjørende for hvordan vi forstår vår egen rolle og plass. Har man en holdning at menigheten er styrt av andre og levert til oss, vil vår egen involvering være deretter. Om vi får tegnet et nytt bilde av hvordan det kan se ut å stå sammen, side ved side og bygge menigheten, så vil det forhåpentligvis skape en større forståelse og et nytt engasjement. Jeg har selv fått lov til å oppleve i mitt liv hvordan mitt perspektiv til menighet og fellesskap endret seg når jeg kunne endre litt tankegangen fra å komme for å få til å komme for å tjene eller gi. Truls Åkerlund, han har løftet perspektivet på tjeneste når han sier Vi tjener ikke Gud bare på søndag mellom 11 og 13. Enten så tjener vi Gud hele tiden, eller så tjener vi ikke han I det hele tatt. Det handler ikke bare om søndag formiddag, men det handler om også uka, hverdagen, og det å leve med tjenersinn hver eneste dag. Og det kan hende at du sitter her og tenker at jeg har ikke kapasitet til å bidra I menigheten. Fordi jeg fotballtrener, eller jeg sitter I FAU, jeg leder I korpset, eller på turen, eller håndballen. Og så kan man ha litt dårlig samvittighet for det. Men ikke ha det. Fordi jeg også veldig bra. Jeg selv fotballtrener på fritida. Og har du en slik tjeneste, så har du ansvar I lokalsamfunnet. Og det heier jeg på. Og Gud velsigne deg I det arbeidet. Og den tjenesten. Det handler også om tjenersinn. Det å ta på seg en frivillig oppgave, et frivillig verv på fritida. Og stå I det. Og det kan også være en mulighet for å gjøre Jesus tydelig I det lokalsamfunnet som du en del av. Eller der du bor. Så vi skal ikke tenke enten eller, vi må tenke begge deler. Det bra. Så takk for at du tar på deg ansvar der du bor, der du må Gud velsigne deg I det. Hvis vi oppsummerer disse tre ordene jeg snakket om I dag, fellesskap, ansvar og tjenestinn, så kan vi se at I første linje så danner de ordet fat. Og I dagens tekst så hørte vi fra Jesus at så heller han vann I et fat og begynner å vaske disiplens føtter og tørke dem med linklige som han hadde rundt livet. Jesus brukte et fat for å vaske disiplenes føtter. Hva ditt fat I overført betydning som du kan bruke til å bety noe for noen rundt deg? Hvordan kan du vise tjenersinn, ta på deg ansvar eller bety noe for menighetsfellesskapet her, eller for noen I din nærhet der du bor, eller noen andre som du tenker på? Hva ditt fat som du kan få lov til å bruke for å tjene andre med? Hva det du har som du kan bruke? Jesus hadde et fat. Han brukte det til å vaske disiplenes føtter og tjene. Hva ditt fat? Det egentlig dagens utfordring som jeg tenker du kan få lov til å tenke litt på mens vi skal etterpå feire nattverd sammen hvert øyeblikk. Men jeg hadde lyst til at vi skal avslutte denne sekvensen her med å be Frans av Assisis bønn sammen. Og det en bønn som egentlig sier «Jeg vil». Og så kan vi få lov til å be den til Gud om hans hjelp til å stå I det, og han å vise oss hvordan vi kan bety noe også for andre. Jeg har lyst til at vi skal reise oss og be høyt denne bønnen til slutt, som kommer til å komme på skjermen nå. Jeg synes den har et veldig fint fokus, men jeg håper dere også har lyst til å ta med dere inn I deres liv der dere Bli med. Herre, gjør meg til redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hatet rår. La meg bringe forlatelse der urett begått. La meg skape enighet der uenighet rår. Og la meg bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der villfarelse rår. Og la meg bringe lys der mørket ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår. Og, mester, la meg ikke søke som eget og bli trøstet som å trøste. Ikke som eget og bli forstått som å forstå. Ikke som eget og bli elsket som å elske. For det gjennom at man gir at man får. Det ved å glemme seg selv at man finner seg selv. Det ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse. Det ved å dø at man oppstår til det evige liv. Amen.